Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio.
Serotonina, 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 I love you.
Hola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 44ª emisión das Metrópoles Delirantes.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah.
Nesta emisión Adorna das Metrópoles, vías ata Porto, onde entrevistamos a Filipe Melo e Juan Cabia, os autores da exitosa BD Doc Mendonça e Pizza Boy, e que están a piques de presentar o seu seguinte traballo, Vampiros. O señor B trae nos imprescindibles un libro que chega da lonxana Corea. La bicicleta roja de Kim Dong-hwa é unha sorprendente BD cunha narración minimalista no debuxo e poética no literario. E como xa he mandado, no final desta viaxe pola BD chegarán as novidades que trae Xaime, o libreiro mutante dende a libraría cómica en Compostela. O noso técnico Matt Murdock xa ten o aparello listo. Partimos.
Radio Campus Culturae.
Chiamos en @metrópolesd. E como sempre partimos na boa compaña do señor B, como a cada 15 días. Hola, señor B.
Hola.
Hola, que tal?
Ben.
Desta volta a viaxe vai ser un poquinho máis longa, non?
Sí, imos tomar unhas merecidas vacacións.
Non voltaremos ata o ano que ven, ata despois de todas estas festas, dos atracóns.
Cando baixemos o quiliño que vamos a pillar.
Sí, o quiliño.
Ou dous.
Vostede moi optimista.
Bueno, cada uno que se meta lo que pueda.
Veña, aí queda esa recomendación do señor B. Bueno, bueno, non din que esta época son épocas de excesos. Bueno, pois veña para diante cos excesos.
Veña, mercado de cómics de rubios.
Efectivamente, eso é un exceso. Un exceso foi tamén a viaxe que fixo vostede fai unha semana, que non sae do seu curruncho e dixo, bueno, vou partir cara a outro país para vivir a BD máis de preto. Contenos.
Bueno, outro país...
Sería discutible, non?
Sí, cando menos.
Cando menos.
Pero sí, fun a Porto.
E que tal foi? Estivo vostede na Comic Con?
Estive na Comic Con. Ben, ben.
Eu tamén estive na Comic Con, non? Nos vimos.
No. Sí. Bueno, non sei, claro. Vostede iría co súa lexión de admiradores. Protexida.
Fun traballar. E vostede me parece que non.
Ajá. As cousas leva un tempo asentalas e a verdade é que están o facendo moi ben. Había unha oferta interesante en cuanto a BD e, sobre todo, había moi bo ambiente. Moita xente, moito cosplayer. A mí pareceu-me ben, en xeral. Vamos, hai, como en todas as cousas que mellorar, pero en xeral moi ben.
Bueno, pois, de cara ao ano que ven, nos estaremos aí tamén apoiando a Comic Con, que nos queda aí ao lado e como se fósemos un gran país, Galicia e Portugal.
E, ademais, hai que agradecer aos organizadores que nos deron un montón de facilidades para facer a entrevista con Filipe Melo e Juan Cabia, os que tamén lle agradecemos que foron excepcionalmente amables.
Pois sí, aí vai o noso agradecemento viaxando polas ondas. Bueno, e agora sí, entramos xa en materia porque comentamos as novas destes últimos 15 días. A primeira delas moi breve, pero moi significativa, é que Paco Roca sempre dá que falar, e non solamente polo seu último libro, do que falará despois Xaime, senón por outra cousa, non?
Paco Roca, ademais do libro que acaba de sacar do prelo, de La Casa, que, según parece, é un libro moi bonito, moi ben feito, é moi sentimental, como as cousas que fai Paco Roca, pois ademais anunciou, de paso que presentaba este libro, que a productora Morena Films mercara os dereitos para adaptar Los Surcos del Azar desta volta a imaxe real, por chamalo de alguna forma, é dicir, con actores vivos, non de carne e oso, non de animación como foi en Gurras. A verdade é que todos os libros de Paco Roca son moi susceptibles de levar ao cinema, pero este en particular pode dar unha moi boa película.
Pode dar unha moi boa película. Ademais, a progresión foi así graciosa, non? Porque a primeira película de Paco Roca foi en Gurras en animación, a segunda vai ser un Memorias dun hombre en pijama, que mestura esa animación máis imaxe en real con actores de carne e oso, e agora xa está Surcos del Azar, que xa é inteiramente al uso.
Sí, bueno, a verdade é que os que lemos a novela gráfica de Los Surcos del Azar, supoño que estaremos de acordo en que de aí pode salir unha moi boa película. E sobre todo, pareceme moi boa nova que o cine español, que en xeral nunca fixera moito caso da banda deseñada, pois parece que sigue esa tendencia americana de buscar guións e buscar historias na banda deseñada. Eso pode ser moi bo para as dúas
industrias.
Para as dúas industrias, exactamente.
Uh-huh. Bueno, pois que vaya para diante esa retroalimentación e que vaya medrando. Expo Cómic en Madrid celebrouse e con boas novas para Galiza.
Emma Ríos acadou o premio a mellor debuxante pola novela gráfica Bella Muerte ou Pretty Deadly na súa versión original, que está editada en España por Astiberri. Máis un premio para BD Galega. Sempre,
pois sí.
Sempre son boas novas. Uh-huh. Está ben que se lle recoñeza, porque a min dame a impresión de que esta obra, que é unha obra magnífica, moi ben debuxada e moi ben plantexada por Emma Ríos, Kelly Sue de Conic e Jordi Belair, que parece que pasou así un pouco inadvertida no mercado español, é unha obra moi recomendable.
Nos dende aquí recomendámola, porque como di o señor B, con moi bo acerto paga moitísimo a pena. Tamén para ter en conta de cara aos regalos de Nadal, como boa literatura. Bueno, xa para rematar, estamos aí, señor B, nese fun fun fun.
Na semana fun fun fun. Bueno, fun 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 é un movidote santiagués de autoedición que do que xa le vamos anunciando que se vai celebrar dous ou tres programas. Definitivamente agora xa estamos na recta final, na semana final. Está todo pechado, podemos decir que así grosso modo, o venres 18 vai haber unha tortulia, que vai ser unha tertulia con tortilla, titulada No he venido aquí a hablar de mi libro, vai estar moderada ou animada por Nieves Rodríguez. Despois ás 9 da noite unha videoregueifa con Javi Camino, Nico Campos, Enrique Lojo, que, bueno, as videoregueifas son un formato orixinal do Frigmacine de Coruña, moi divertidas. Despois o sábado 19 abre o evento ás 12 da mañán e dende as 12 da mañán ata a hora de peche, que van ser as 23 horas, haberá un mercado de autoedición con autoedición, fancinismo e tal, no que se vai a realizar ademais un fancine live. Va a descoñecer os que estedes ali, podedes coñecer os vosos heróis da autoedición. Despois vai a haber unha sesión vermú ás 13:30 con picada de discos de La Sincereza e Clara Sobrino. Ás 16 hai unha mesa redonda, pasado, presente e futuro da fancinada galaica. Logo hai outra picada de discos de DJ Cafeína. Ás 18:30 outra mesa redonda de autoedición musical titulada Fun 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 polo aire, bim 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 polo vento, moderada por Rafa Anido, alias Señor Anido, alias Travesti Afgano, alias un montón de cousas.
Metralletas lecheras.
Ás 20 horas hai unha charla moi interesante. Autoedición online publica xa a cargo de Iñaki Kenarapu. E despois ás 21, un sensacional fin de fiesta con combate de debuxos presentado por Alberto Guitián.
Yeah.
Leandro Barea.
Wow, Guitián e Leandro, que non sei como virán de preparados para este combate, pero sei que vai haber sorpresas no seu estado orixinal. Van se transformar, van mutar, van digievolucionar. Ai, non conto máis porque
probablemente travestirse.
Bueno, non quería dicilo, home. Pero sí, por favor, achéguense ata Unitaria, a Escola Unitaria, que é onde se vai celebrar todo este movidote, e vexan vostedes o que hai ali preparado.
Pois sí.
Bueno, pois decir solamente que vai ser este fin de semana, 18 e 19, como día de reflexión para ese día importante que é o 20, así que prepárense todos, agardamos por vostedes. Señor B.
Que?
Andiamo.
A tutti.
E non se vai salvar desta pregunta. Leu vostede o Corto Maltés?
No.
Pero vai rematalo ano, sen lelo.
Pode ser.
Bueno.
Eu presa non teño ninguna, eh.
Póñolle deberes, eh? Cando voltemos quero facer, ver esa reseña.
Podemos facer aquí unha aposta. A
sí,
ver os ointes que se expresen. Lerei o Corto Maltés antes de que remate o ano.
Hai encuestas, non, que despois hai algún por aí que se queixa de que nunha cousa seria, nunha páxina de BD. Por favor, señor B, non me sexa vostede rebelde. Bueno, aí queda eso, eses deberes postos. Corto Maltés para o ano que ven. Partimos. Metrópoles delirantes. Porto convértese durante uns días no centro de reunión de grandes autores da BD. Aproveitamos esta oportunidade para entrevistar a artistas de talla internacional como o tándem formado, luso arxentino, formado por Felipe Melo e Juan Cavia. Autores da triloxía As Incríveis Aventuras de Doc Mendoza e Pizza Boy, unha BD que deu en se converter nun auténtico bestseller en Portugal e que mesmo tivo a súa edición norteamericana a cargo da Dark Horse. Felipe, Juan, moitas grazas por estares con nós. Benvidos ás Metrópoles Delirantes, que como se chama o programa.
Muchas gracias.
Muito obrigado.
Moito obrigada. Antes de avanzar na entrevista, imos contar para os nosos ointos cal é a premisa desta BD de Doc Mendoza e Pizza Boy. Un xoven distribuidor de pizzas, un ex-lobisome de media idade e un demo de 6.000 anos eran os únicos capaces de facer fronte ás forzas do mal que ameazan a humanidade. A premisa é moito boa, é así, non? Non me equivoquei nada.
Bem, exactamente isso.
É, acima de tudo, um tema muito universal, porque o próprio livro é um tributo aos filmes que nos influenciaram quando nós éramos meninos ou então teenagers. Estamos a falar daqueles clássicos cinema de aventuras fantásticas, meio horror também, como por exemplo os Gremlins, Ghostbusters, Big Trouble in Little China. Eram filmes que tinham um carisma muito especial e que nós sentimos que podíamos homenagear de uma forma fresca, que não fosse reciclar num micro-ondas. Isto é, sentimos que ao misturar isso com uma realidade muito portuguesa e muito atual, daria um humor particular. E foi isso.
Porque a história está ambientada em Lisboa, não?
Está ambientada em Lisboa, as três histórias estão ambientadas em Lisboa. Têm alguns pequenos viajes a outros lugares de Portugal, mas 90% passa em Lisboa. Y un poco lo que decía Felipe recién, esto de hacer un homenaje a las historias de aventura de los 80, en general se basaba en un antihéroe más que un héroe, como la idea clásica del héroe, y en general un personaje que tiene como más probabilidades de perder que de ganar, ¿no? Es como que no tiene tanto a su favor, tiene más bien cosas en contra, un loser, un perdedor.
Sí, es interesante también porque o Juan vive em Buenos Aires, na Argentina, e eu vivo em Lisboa. Então nós trabalhamos e desenvolvemos não só uma relação profissional, como de amizade, somos muito amigos. E isto ao longo de 6 anos que trabalhamos juntos, eu só o conheci pessoalmente no lançamento do primeiro livro. O que mostra que hoje em dia é possível trabalhar com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, sem grande esforço. Muitas vezes até com um esforço menor do que as pessoas que estão próximas, porque normalmente uma pessoa pensa que tem de se juntar em pessoa. Aqui, eu chegava à casa depois de um longo dia de trabalho noutras coisas, ligava ao computador e estávamos a discutir painel a painel. Portanto, é muito mais fácil fazer uma banda desenhada com uma equipe internacional hoje em dia.
Bueno, imos presentalos. Felipe, defineste, eu escoito nunha entrevista que me fixo moita grasa, como un artista que se adica a unha panoplia de cousas absurdas, como é a BD, como é a música, como é o cine. Juan Cavia tamén, non? Ven do mundo do cine, da publicidade, do videoclip. Aventurades vos a unha BD, os dous xuntos, na súa primeira vez, non? Esta é a vosa primeira BD. Non houve momentos en que dixestes, bueno, a ver onde nos imos meter, ademais, o que acabades de decir, non? Un na Argentina e outro en Portugal, non? Non tuvestes medo nun principio, ou aquí o Felipe, como é músico de jazz, iso de improvisar da selle ben, non sei.
Bueno, yo xa había trabajado con Filip hacía 5 años, más o menos, en el 2004. Para el mismo proyecto cuando era una película, cuando iba a ser el proyecto de un largometraje. Ese era mi único contacto con él. 4 o 5 años después me dice por MSN, en aquel momento que ya no existe, ¿qué tal si hacemos una banda diseñada? Yo dije, bueno, pero como quien sabe que es algo que se va a caer, que no va a suceder. Como cuando
que no va a ir prediante.
No, como que yo te diga ahora, vamos a hacer una obra, mañana, la empezamos mañana. A armar. Bueno, vamos. Pero después está la realidad. Creo que el proyecto muchas veces pudo haber caído. Incluso se cayó la editora. Teníamos una editora, a mitad del proyecto se cayó. No había colorista hasta que afortunadamente dimos con Santiago porque pasaron varias personas que no conseguíamos digamos, entrar en este esquema tan particular de trabajo. Y es así también que el primer libro es muy raro para nosotros. Es muy ópera prima. Muy como el cariño que le tenemos y también vergüenza de algunas cosas porque fueron primeros pasos. Y fue en muchos momentos tuvimos la sensación de dónde nos metimos, de no sabemos lo que estamos haciendo.
Talvez por lado também essa ignorância, saber o trabalho que implica, faz com que uma pessoa seja mais aventureira. E é como, ao não saber o trabalho que implica, não há medo. Então torna-se mais fácil. Eu acho que muitas vezes, para mim é muito mais fácil lançar-me a fazer uma banda desenhada do que a gravar um disco, porque eu sei o trabalho que implica.
Claro.
Portanto, nesse aspecto, o que deveria ser uma desvantagem tornou-se uma vantagem incrível. E nunca nenhum de nós diria isso, sim, que ao fim de 5 anos nós temos cerca de 550 páginas de banda desenhada feitas em conjunto. É muito trabalho.
10 anos, bueno, ¿cantos anos levastes para rematar esta obra desde que comenzaste hasta que rematastes?
Los tres libros de, y empezamos a trabajar en el 2009.
Sim.
2009 e terminamos em 2014.
Foi lançado o primeiro livro em 2009, portanto começámos em 2008.
Ah, não, antes, 2008.
Sim, 2007, 2008.
Sim, fim de 2007, princípio de 2008 e terminamos em 2014. 7 anos.
7 anos, não?
Para a trilogia, para os três livros, sim.
En ese 7 anos, supoño que a evolución a BD na vosa relación personal e profesional fixose patente, não? Foi medrando, foi crescendo, não?
Sim, creo que los dos crecimos mucho en ese sentido y fuimos perfeccionando, porque si bien son tres libros, no más, como decía Philip, son muchas páginas y el entrenamiento hace que uno vaya mejorando y viendo el hecho de que los libros también se editen y uno los vea y pueda ver los errores concretamente, hace que uno los quiera mejorar para la próxima vez. En cine pasa algo similar, o en publicidad, que uno ve el resultado, entonces aprende de lo que ve, de lo que observa. Entonces, yo creo que la curva de crecimiento del primer libro al tercero es muy grande. Humildemente, al margen de que sea bueno o malo, digo, pero analizándolo en sí mismo es un crecimiento. Sí, yo creo que los cambios que fueron surgiendo, sobre todo tenían que ver con esta observación, con compartir el libro y que la gente nos dé una devolución. Y con las experiencias personales también de cada uno, porque uno va creciendo. Yo cuando hice el primer libro tenía 25 años y cuando hice el último tenía 30 ya. Entonces uno va creciendo haciendo otros trabajos en el medio que aportan al crecimiento de uno. Siempre fueron trabajos a contraturno aparte, no trabajos principales. Eran como íbamos trabajando de otras cosas y buscándole la manera.
Tal vez también un elemento que nos motivó mucho foi o crescimento natural do que é a base de leitores da banda desenhada. Isto é, eu tive a sorte de conhecer uma das pessoas que influenciou o primeiro livro, foi o realizador do thriller, o John Landis. E o John Landis apadrinhou o primeiro livro e levou-o até à Dark Horse Comics. Então ele disse, isto vai ser editado pela Dark Horse Comics, nem eu nem o Juan acreditávamos. Até recebemos um mail a dizer que o livro ia ser editado. Tendo o primeiro livro na Dark Horse Comics, eu então já pude pedir um prefácio a outro dos meus heróis, que é o realizador, o George R. Romero, que é um herói para mim e para o Juan, que é uma pessoa com uma imaginação tremenda e que foi ultra carinhoso connosco. E então decidimos, ok, temos estes dois, a partir de agora queremos prefácios das lendas do terror. E foi crescendo também a nossa própria ambição, mas nunca... Ontem estávamos a falar com o nosso editor da Dark Horse, a dizer-lhe que nunca chegou a ser uma ambição para nós editar pela Dark Horse, porque não, nem sequer víamos isso como uma coisa possível. E acho que isso é o mais interessante, é que eu... De vez em quando vejo pessoas que são francamente ambiciosas e que têm aquele objetivo e perseguem esse objetivo, mas acho que é muito mais recompensador quando damos por nós e algo que nem, não imaginávamos que era possível acontece.
Sí, es que tal vez la visión del proyecto estaba puesto en el resultado del trabajo y no tanto en lo que el trabajo iba a dar como consecuencia. Porque el proyecto era ambicioso. Hacer un libro de 90 páginas para unas personas que eran amateurs en eso era un proyecto ambicioso. La edición que soñaba Philippe, que fue la que terminó sucediendo, era una edición ambiciosa, una edición cara, una edición compleja para una editorial. Entonces el proyecto era ambicioso. El hecho de tener a John Landis en el prefacio era una locura. Entonces tal vez la ambición estaba más puesta en el fin final del trabajo, en la exigencia que nos poníamos nosotros, que en el resultado de a dónde lo íbamos a vender. De hecho, el crecimiento del cómic fue proporcionalmente más lento que el crecimiento, que el desarrollo del cómic, de la banda diseñada. Por eso, yo creo que porque la proyección del trabajo estaba más puesta en el resultado del producto que en el...
Lo que iba produciendo el cómic en sí, ¿no? Bueno, estades tentando aproveitar iso que está tan de moda que o transmedia. Eu escoitei a ti nunha entrevista facendo un pouco de documentación que estabades preparando un xogo sobre isto. Está en marcha, está finalizado, unha película de animación. Que hai por aí polo medio?
¿Quién contesta?
A ver, Felipe.
Eu diría que en boa verdade e parecendo unha contradição, eu non teño unha preocupação de fazer nada de transmedia. Isto é, a minha preocupação foi sempre fazer os livros o melhor possível. O que se passou foi que, como a própria propriedade intelectual foi crescendo, outras pessoas agarraram nisso. E, com muita sorte, o colorista de quem falámos há pouco está a trabalhar num jogo computador com uma equipa de gente e a fazer um tributo também aos jogos que nos influenciaram nos anos 80. Mas, neste momento, tanto eu como o Juan estamos já a trabalhar num livro novo que não é do Doug Mendonça.
Pero depois falaremos dele.
Claro. Então, o problema é que também, pouco a pouco, uma pessoa percebe que não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nada como deixar que as pessoas que querem fazer o jogo façam o jogo e confiar também que vai sair bem.
Pois a ver o que vai xurdindo aí. Bueno, a BD, As Incríveis Aventuras, foi un suceso en Portugal. Editada en Norteamérica pola Dark Horse, pero na Galiza e na España, non.
Pois, nós queremos editar...
Que pasou? Que foi? Que nunca tivestes ofertas? Porque hai que arranxar esa injustiza de facto.
Vamos cá ver. Se eu conseguir, peço desculpa de tomar a palavra, meu caro colega Juan. Eu garanto que se for editado em Espanha, eu sou capaz de prescindir do C com cedilha e meter um Z e ficar a ser Dog Mendonça. Não, na verdade, estou a brincar porque não. É um lobisomem português. Vamos cá ver. E seria muito bom para nós ver o livro editado em Espanha, porque, pronto, era assim, era um objetivo. Eu adoro Espanha. Volta e meia vou tocar a Espanha com músicos espanhóis. Tenho uma relação muito próxima com o país.
Ainda por cima, e com a Galiza?
Fala espanhol. É argentino, sim, que é um bocadinho diferente.
Que? ¿Qué puedo decir? No, yo creo que el tema de la edición española fue... Siempre hubo ofertas que no terminaron siendo... Pero pasa, por ejemplo, lo mismo en Argentina. No está editado en Argentina. No es un libro que nadie sepa de su existencia casi, excepto los colegas muy cercanos.
Bueno, Galiza e Portugal, tan perto e ao mesmo tempo tan longe, non? Compartimos cultura, pasado común, e mesmo as nosas linguas naceron xuntas, mas non da chegado BD portuguesa a Galiza. O noso descoñecemento é quase total do que se está a facer en Portugal. Acontece o mesmo revés, Felipe? Hai descoñecemento en Portugal do que se fai na Galiza, no que se fai fora das fronteiras, na península?
Olha, eu posso dizer que, sinceramente, eu não conheço banda desenhada suficiente para dizer o que chega cá ou não. Sei que, por exemplo, em termos musicais, estamos completamente ligados. Eu conheço muitos músicos de lá que tocam com músicos portugueses. Há uma comunidade muito sólida. Diria mesmo que quase que não se nota que há uma fronteira. Nesse aspecto, estou muito mais informado. Em banda desenhada, eu, infelizmente... Sou uma desgraça porque eu venho dos filmes e o meu objetivo nesta Comic Con é tentar mentir de forma a que ninguém perceba que eu não sei nada de banda desenhada. E até agora tenho conseguido, apesar de estar a confessar aqui, mas No sé. Qué,
no, es que no, yo no puedo contestar mucho porque es muy local la pregunta.
Sí, sí, sí. Ya desde Buenos Aires, bueno, desde Argentina, no sé dónde vives en Argentina.
En Buenos Aires,
pues no te llega nada ya.
Sí, llega. El cómic español es un cómic que nosotros en general, tanto de Galicia como de diferentes lugares, leemos, los que somos lectores de banda diseñada, y hay una cultura también de autores españoles, como también hay un intercambio con autores argentinos. Lo que pasa es que, de alguna manera, si bien no es una industria, concretamente como una industria sólida, la de España es mucho más sólida que la de Argentina, entonces hay mucha más llegada ya de material argentino, por ejemplo, que de material español que de otros países, sobre todo también por el tema del idioma, ¿no?
Que es más, que nos une más, ¿no?, en ese sentido. Bueno, Juan, ahora te toca a ti. Por la tua banda, nas increíbles aventuras, fas un traballo sorprendente, tanto pola composición de páxina, de buso, a cor, que, aínda que de Santiago Villa, supoño que estarán moi ligados tanto o guionista como encargado da arte, non? É dicir, fixeches unha entrada triunfal no mundo da BD con ese traballo. Tiveches que darlle moitas voltas ata dar co que querías ou tiñas claro que tiña que ser así para esa BD?
No, agradezco las palabras. Yo siento mucha vergüenza del primer libro. No es para mí un logro.
Te lo he escuchado en alguna entrevista.
Sí, porque, bueno, como bien hiciste en la pregunta, fue un trabajo que se fue haciendo a medida que se hacía y que yo di más prioridad a terminarlo que al resultado. Eso no me lo perdoné nunca, porque cuando lo vi impreso, es algo que en el cine yo lo tenía más claro, porque uno hace trabajos intermedios, no hace un largometraje por primera vez, o fue asistente primero, y ve el resultado, y ve dónde funcionó y dónde no. Y como dice un amigo, las películas son para siempre, los libros también, están ahí. La diferencia es que en una película las escenas pasan así, un decorado, como hago yo cuando hago dirección de arte, de última, pasa rápido. En un libro está ahí, presente. El libro de Pizzaboy 1 tiene una técnica que yo no dominaba tanto, pero me parecía que era mejor. Y eso fue una trampa que me puse a mí mismo. El libro 2 ya no me exigía hacer una... Hice lo que yo sabía hacer mejor. O sea, traté de decir, bueno, tal vez no es lo que el mundo espera, pero es lo que yo puedo hacer mejor. Y creo que el resultado, por lo menos para mí, fue mejor porque pude trabajar más cómodo. Y también fue más práctico encontrar un formato de trabajo con Santiago. Desde el color trabajamos mucho más emparentados que en el primer libro, que fue mucho más seccionado. Cada uno hizo lo que pudo. Por eso creo que uno, como decía Filip, va aprendiendo mucho haciendo. No dejan de ser oficios. Obviamente que yo sabía dibujar ya, pero no cómo componer un libro completo. Y yo creo que hay mucho de eso, hay mucho de no sabía que fue imposible... No sabía que era imposible, fue y lo hizo, y esos tipos de frases que a veces es así, que uno se va metiendo en algo y va aprendiendo de las propias caídas, ¿no? El primer libro, para mí, si bien fue algo muy alegre, también fue una gran caída. Verlo y decir, ay, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y creo que eso también me hizo resguardarme de muchas cosas y encontrar maneras y aprender a corregir errores, etc. What a me que rasgue. Uma faca que mói.
O señor B fai imprescindible por primeira vez unha BD que chega dende Corea. De feito, di el que é a única BD coreana que coñece. Non sabemos moito do que se fai naquel país, mas o que sí podemos asegurar é que esta que achegamos hoxe a este curruncho é pura poesía levada á narración secuencial. Prepárense. La bicicleta roja fará que vos emocionedes a través da sinxeleza, da delicadeza gráfica e das historias que nos conta o seu autor, Kim Dong-hwa.
Kim Dong-hwa crea La bicicleta roja como unha serie publicada no 2003 nun dos xornais coreanos de maior difusión, o Chosun Ilbo. A nós chegan recompiladas en 4 volumes. A obra recolle unha sorte de narracións curtas e recreacións do mundo rural coreano a través das historias comuns da xente que habita en Yawahari, lugar no que o autor ubica a acción. Esas historias están contadas a través dun personaxe que a diario percorre o lugar e visita as súas casas, involucrándose ás veces de xeito involuntario na vida dos veciños, o carteiro e a súa bicicleta vermella. O guión está plantexado, como dicíamos, a través de historias curtas, que a modo de delicados haikus fará viaxar o noso protagonista polo seu pobo para poder realizar o seu ansiado reparto. Un pobo moi especial, no que as cartas levan por dirección as cousas máis representativas de cada casa. A través del, coñeceremos persoas que se senten queridas polo simple feito de recibir unha carta dos seus familiares que marcharon cara á gran cidade. O debuxo tende a enfatizar a beleza, a poesía que arrodea os entornos naturais nos que se desenvolven as historias, e a cor confírelle un carácter especial que fará as delicias do lector. Os seus personaxes amosan rasgos considerados típicamente coreanos, rostros redondeados, ollos pequenos e narices chatas. Concluímos, pois, que estamos ante unha obra delicada, na que fica patente a experiencia do seu autor, xa que con poucas verbas e en tan poucas follas, cada historia é capaz de transmitir un mundo de sentimentos, tan intensos que son quen de emocionarnos ata as babas. Ao mesmo tempo, os seus debuxos transmiten tanta tranquilidade que son capaces de transportarnos directamente a calquera curruncho dos que existen na historia. Unha BD que fai que botemos de menos recibir cartas, para, como algún dos personaxes da historia, sentir que nos seguen querendo.
Bueno, seguides estando moi a gusto traballando xuntos, tanto que está a piques de saíres do prelo a vosa seguinte obra, non? Filipe, só sei que se titula Vampiros, non? E que ten conexión ca canción do Seca Afonso, non? Escoiteite dicir a ti, Vampiros, podes ou podedes adiantar para o público de Galiza o que imos atopar nesa obra?
Ora, primeiro que tudo, é unha obra gigante. porque tenho quase mais do que o dobro das páginas dos nossos anteriores livros. E depois, talvez uma questão que foi surgindo foi que é um livro muito mais aberto, no sentido da história não ser tão linear. Partiu de uma base linear, de uma narrativa muito simples, quase um filme, o que seria um livro, um filme de género, de terror. E fomos distorcendo a narrativa de maneira a que ficasse muito mais uma interrogação do que uma afirmação, ou como o próprio Pizzaboy, era um ponto de exclamação. Digo, aqui é muito mais gerar uma pergunta no leitor do que dar-lhe uma resposta ou entretê-lo. Portanto, sem pretensão de ser algo mais do que é um livro e uma banda desenhada, talvez a questão que foi mais importante e que eu acho que é uma evolução, não sei bem em que sentido, foi fazer algo que tem a ver com a nossa história recente, tentar fazê-lo de uma forma que não é leviana, pelo menos que não é uma paródia do que se passou. E acima de tudo também é um desenvolvimento da minha própria relação de trabalho com o Juan, que é, temos uma confiança maior no trabalho um do outro, e uma comunicação maior. Isto é, muitas vezes questionamos o trabalho um do outro, que é uma coisa que é importante numa relação de confiança. Isto é, ele tem a liberdade de me apontar o que acha que eu faço mal e eu muitas vezes a mesma coisa. E para isso é preciso, de facto, gostar muito de trabalhar com uma pessoa. Porque o resultado final fica, de facto, melhor e fica muito diferente do que era o plano inicial.
Bueno, Juan, pero Felipe non dixo de que iba a nova novela gráfica. A ver, contame.
Es cierto. A ver, ¿qué puedo decir? La novela gráfica, resumiéndolo mucho y sin contar tampoco cosas comprometidas, es una historia que sucede en el lapso de 2 días, o 3, como mucho, en África, durante la guerra colonial que tuvo con Portugal. La novela se sitúa en 1972 o 71. 72.
Guinea, ¿no?
En Guinea, sí.
Fue el peor escenario de guerra.
Y habla de un escenario bastante confuso para una célula de soldados que tampoco sabe exactamente qué está haciendo, sabe que tienen una misión no muy clara. Y de alguna manera esa misión poco clara, con un destino poco claro, es un poco una excusa para hablar de muchas cuestiones generales de la guerra y no solamente de esta guerra en particular. Es todo esto mezclado en una instancia bastante terrorífica, sin abusar del género como un recurso de efecto, ¿no? Sino más bien como una cuestión de contexto y ligado al hecho de la guerra en sí. Creo que a diferencia de los otros libros, lo más complicado de esto, más allá de la duración, que bueno, fue el doble, es también el hecho de que tal vez nuestro desafío más grande era comprometernos con una historia más compleja, más seria, menos resguardada en lugares como de chistes, como cuando uno dice, bueno, vamos a hablar un poco en serio, sin ponerse solemnes tampoco, sin decir, ah, la seriedad, pero sí es un tema serio. Entonces dijimos, bueno, el libro también tiene pequeños interludios de humor, también tiene pequeños quiebres, pero de lo que se habla es de un asunto serio, tanto para este país como para Guinea, como para todo el mundo en relación a lo que es la guerra como evento de dos pueblos luchando entre sí, que a veces ni siquiera saben por qué.
Guinea-Bissau, mediados 70, guerra colonial, supoño que o traballo de documentación, non? Tanto para o guión como para deseñar os espacios, os escenarios, foi enorme, non? Como foi eso? Canto tempo vos levou?
Tivemos por aí que 2 horas na Wikipedia.
Non,
foi un trabajo, yo creo que de investigación, de un año y medio, un poco durante el proceso, un poco previo al proceso. Obviamente Philip tenía más conocimiento por una cuestión lógica de ubicación, pero también sí, se juntó con excombatientes, con colegas que podían darle datos precisos.
Okay. Por ejemplo, peço desculpa de interrumpir. Estamos a escrever un libro de ficción y yo junto-me con un veterano de guerra que me conta que a dada altura está uma cidade cercada por soldados e estão à espera que venham 500 soldados guineenses, que são imensos, não é? Então o que é que eles decidem fazer? Decidem colocar minas antipessoais à volta da aldeia toda, para quando chegasse o inimigo eles estarem resguardados, porque não iam poder receber reforços. Entretanto o inimigo retirou, portanto não vieram 500 tropas, e eles que estão sitiados aí decidem sair. Só que tem alguns aldeões daí que têm animais. Então, este tipo, que é uma pessoa normal, sai e tem uma coluna que está a sair dali, portanto estão a evacuar o local, e é uma das vacas que decide sair do caminho e rebenta uma mina antipessoal, a vaca voa pelos ares e todas as outras vacas voam. Então ele conta-me que está durante cerca de meia hora a ver vacas a explodir. A expressão que ele utilizou foi: parecia um filme do Fellini. E o que ele me disse foi: eu dei por mim e estava a rir à gargalhada, e isso assustou-me bastante. Ora, quando uma pessoa está a fazer um livro de ficção e alguém lhe conta isto, há uma altura em que uma pessoa começa a perceber que a realidade é bastante mais interessante que a ficção, e revê um bocado o guião que tinha e fica a pensar: eu sou um menino a escrever, porque quem quer que tenha inventado esta maldita história da humanidade tem muito mais imaginação do que nós. Portanto, o guião mudou em grande parte devido às conversas que tivemos com as pessoas.
Sim. Por la tua parte, Juan, para componer todo ese escenario, ese contexto, ¿cómo trabajaches?
Bueno, yo tengo la costumbre, como trabajo en cine, como director de arte, de entender de qué estoy hablando. Es necesario, si no, considero que casi no tengo creatividad, sino porque no tengo de dónde tener material para trabajar. Entonces, en principio accedimos a todo lo que podíamos conseguir por internet y después algunas cosas que ya ni siquiera hay documentación, porque tal vez ni siquiera había videos o fotos de algunos lugares, de algunos tipos de cuarteles, de detalles, desde qué arma usaban los soldados, a qué te tomaban, qué comían, dónde, el tiempo, el vestuario. Y fue un trabajo que incluso sucedía durante el proceso de dibujarlo. Me acuerdo una noche que me quedé hasta las 5 de la mañana hasta que di con el tipo de zapatos que usaban los soldados guineenses, porque en las fotos se veía diferentes estilos, no se entendía por la calidad, difícil buscarlo con el idioma, los helicópteros, todo ese tipo de cosas. Es interesante, y también leer mucho sobre el asunto para no... Porque por más que yo no esté en el argumento, como decía Filip, trabajamos juntos en eso, yo le digo cosas que me parecen, como él también de dibujo, y él sabe, no, esto por ahí no está tan bien, este arma que usa un soldado portugués no es así. Entonces fuimos como viendo y leyendo sobre diferentes puntos de vista sobre lo mismo, y eso es interesante porque uno va aprendiendo mucho también en el camino.
Mas em última análise, o Pizza Boy era um livro de certezas, eu sabia a reação que as pessoas iam ter. Aqui, o meu receio é que impacto emocional é que pode ter.
Bueno, pois estaremos aguardando a que altura sai, cando sai o livro?
Esperamos, se tudo vai bem, que salga em fevereiro.
Fevereiro. Editado por Tinta da China, igual, aqui em Portugal?
Sim, exatamente, sim? É a nossa editora e somos muito fiéis.
Ah, bueno.
Com as mulheres e com as editoras.
Está ben, é unha boa premisa esa, as mulleres e as editoras, está ben. Na Galiza, por exemplo, máis alén do Miño, imos ter oportunidade de ler ese Vampiros ou que? A ver.
Bueno, si algún editor lo está escuchando esta entrevista. No, la verdad es que por ahora solamente tenemos la certeza de que va a salir en Portugal. Obviamente que el editor americano ya está interesado en leer el material y dijo, bueno, esperemos, que ahora recién acaba de salir el libro 3, ni siquiera está a la venta, sale el mes que viene, como para hablar en el futuro. Ojalá que sí, porque si bien es una guerra, también es una instancia que sucede aquí, digamos, que tiene que ver con el pueblo portugués, es un tema bastante... internacional, universal. Num ponto universal. Então, como que poderia ser tranquilamente.
E eu tenho um homónimo na Galiza que tem uma loja de uma tenda de banda desenhada.
Ah, sim, sí, não sei. Em onde é? Em Vigo, não?
Claro, Vigo, parece-me não? Que sim. Ele chama-se Melo.
Sim.
Sí. E eu chamo-me Melo. E embora não sejamos primos, eu não acredito em coincidências. Portanto, acredito em coligações internacionais. Eu acredito que algo vai acontecer.
Pois o galla que aconteça ben bonito. Que estés dentro de nada, na Galiza, asinando, en Vigo, en banda deseñada, co amigo Melo tamén, en moitas librerías máis. Moitísimas grazas. Antes de nada, así xa un pequeno, non examen, pero sí, algún nome de algún debuxante, autor de banda deseñada galego, coñecedes?
Yo tengo, no, el problema no. El problema es que yo... es difícil tal vez para un argentino que no está tan próximo a España no confundir como zonas. Yo tengo muchísimos autores españoles que me
parecen... Cavia, limítate a responder a pregunta.
No, muchos autores españoles, Cavia, de los cuales soy fan, pero que realmente tampoco sé exactamente y no quiero ofender a nadie.
No, pero tú di nombres, no pasa nada. A ver, alguno, venga.
A ver, no, yo sé que, por ejemplo, conozco un autor de, creo que es de Valencia... No, mucho más. Se llama Fernández de apellido. Y ¿qué pasó?
Voy a brillar ahora. Miguel Ángel Prado está ahí, es galego.
Miguel Ángel Prado, claro. Perfecto.
José Domingo también estaba ahí.
Sí, pero te vi consultarlo recién fuera del micrófono.
Estaba a preguntar si era galego o no. Que es para no tener más enemigos en España. Lembra-te que yo soy portugués, tenemos todo un historial de guerra.
Paz. Miguel Ángel Prado tal vez era el exponente más famoso y que más admiramos los dibujantes, aparte porque es un autor, bueno, de la hostia, si se puede decir, sí. Y para todos nosotros lo es. Pero la verdad es que hay una... Digamos, yo creo que Argentina tiene una influencia muy fuerte de lo que son los autores españoles, tanto de guión como de dibujo. Y entonces tenemos mucho de eso, mucho diálogo. Barceloneses, Valencia, de Madrid, de diferentes lugares, de Galicia seguramente. Pero ya te digo, no diferencio tal vez tanto de dónde proviene cada uno. Como también hay autores que pasa con españoles o con portugueses que a veces son editados más por Francia o por otro país, entonces uno no sabe exactamente el origen. Sí, a mí me pasó con Jordi Bernet, por ejemplo, que yo estaba seguro de que era francés. Hasta que dije, no, claro, si se llama Jordi, dije, y ahí empecé a atar cabos y empecé a ver, porque lo había conocido más por sus dibujos que por sus cómics, después empecé a leer Torpedo y todo eso, pero claro, y bueno, y con Miguel Ángel Prado, en Argentina es muy probable que mucha gente no sepa exactamente de dónde proviene, también por el nombre y todo eso.
Bueno, tú ya dijiste su nombre, Miguel Ángel Prado.
Claro, podría continuado a fingir. E podia ter inventado três nomes que vocês iam só pensar que existiam e que não os conheciam.
Sim, senhor.
Fernando Marrón, excelente dibujante.
Ai, bueno, pois...
Pablo Cazadores. Uma gigante influência no trabalho.
Gigante influência, Pablo Cazadores.
Bueno, Filipe Melo, Juan Cabia, moitísimas gracias.
Muito obrigado,
gracias
nós mesmo
por estar con nós, por falar da vosa obra, do vosso traballo, moi interesante. Xa digo, o Gallaque dentro de nada na Galiza, e no conxunto da península, este editado a vosa obra porque paga moito a pena. Moitísimas gracias.
Muito obrigado. Gracias.
Muchísimas gracias.
metrópolesdelirantes.com. E xa na recta final do noso programa deste derradeiro programa deste ano, 2015, está con nós para traernos as novidades máis interesantes, Xaime Lís, da Libraría Cómica. Hola, Xaime.
Moi bons días.
Moi boas. Que tal estamos? Ben?
Pois moi ben, sí. Oxe, a verdade é que, bueno, traemos cosas tamén bastante variadiñas. Imos comezar con dous autores xaponeses.
Ah, bueno, ben. Manga, entón.
Sí.
Bueno, é raro, non? Que ti, Xaime, traes así moito manga e tal.
Sí,
eso
non...
é máis de Javi, da gata.
Non son, pero... non son tampouco un super especialista en manga, pero sí que hai autores que, bueno, dos que gusto moitísimo. Estes dous en concreto, un chamase Taiyo Matsumoto, a maioría da xente pois o coñecerá pola adaptación cinematográfica dun dos seus mangas de Tekken King Cret.
Uh-huh.
Tamén ten outra obra publicada en español que se titula Takemitsu Samurai, que está moi ben. E agora acaban de editarlle dúas novidades. As dúas están editadas por ECC, unha é unha serie e outra é un tomo integral. O tomo integral titúlase Gogo Monster.
Ajá.
E o comezo da serie titúlase Sani. As dúas teñen en común que trata pois a infancia, que é un tema que a lle gusta moito. Este é un autor moi curioso, porque é un autor xaponés, pero que ten moitísima influencia da BD europea. Entón, bueno, no seu estilo gráfico notase un montón. E logo ten unha sensibilidade e unha poética un pouco surrealista pois que eu considero moi interesantes. Entón, o de Sani é o primeiro dunha serie. Está ambientado pois nunha casa de acollida. Bueno, entón, vemos aí un pouco as cousas que van facendo os nenos que viven ali, todo iso dunha maneira moi poética. E logo, o de Gogo Monster é tamén. É un neno que está nun colexio. O neno, por así dicilo, ve cousas que o resto da xente non ve. Entón sería un pouco desenvolver tamén o novelo do estereotipo do amigo imaginario, pero multiplicado a un nivel bastante alto. Entón, bueno, este é un autor que ronda, está a piques de cumplir os 50 anos, e para min é dos mangakas máis interesantes. Un pouquiño máis novo, creo que é do ano 1980, temos outro exemplo que é Inio Asano. Inio Asano é un autor que leva publicado en España a pouco tempo, relativamente. Ten varias obras que tiveron xa bastante éxito, como La chica a la orilla del mar, Solanín, sobre todo. E agora acaba de comezar a publicarlle pois, dúas series tamén Norma. E unha delas, que foi a que máis me gustou, de momento hai dous números publicados, titúlase Buenas noches, pum pum. Ten tamén relación con que vos falaba de eso de Sani ou de Gogo Monster, en que está protagonizada por nenos. O máis chamativo é que o protagonista, que o que se chama Pum Pum, é un rapaz, pois iso, que comeza a súa adolescencia, ten problemas na casa, non é tampouco excesivamente extrovertido, enamórase dunha rapaza por primeira vez, pero o que resulta máis rechamante na historia é que o protagonista aparece debusado como unha especie de macaquiño moi minimalista, como un paxaro, Entón, bueno, o Iño Asano é un gran debuxante, chama atención, non? Ti ves todo debuxado con moito detalle, e o protagonista, pois iso, que aparece aí un pouco difuminado.
Bueno, pois aí están esas dúas recomendacións. Empezábamos hoxe polo manga, pero agora me parece que imos ir por outros derroteros, non?
Xa non se pode queixar Toño.
No, é certo, sí, que sempre nos di.
Falades pouco de manga, recomendades pouco manga.
Bueno, pois iremos en aumento, entón, para a xente que tamén hai.
Te retamos, Toño, te retamos.
Efectivamente, dende aquí, a ver para a próxima vez, a ver que pose en riba da mesa. Bueno, seguimos, non? Con a super novidade de ultimísima hora, non?
Sí.
Empezamos con La Casa?
Sí.
Sí, que pues, non, sí.
Sí, este quizás é un dos TVOs máis agardados, dos últimos meses, é a última obra de Paco Roca. Entón, bueno, é unha obra titulada La Casa, está editada por Astiberri neste formato que últimamente lle deu por editar, así, formato apaisado. Uh-huh. E aquí a historia, pois, antes o comentábamos, non? Parecenos unha historia moi curiosa o que conta e tamén a súa xestación, por así dicilo. Paco Roca foi pai por primeira vez prácticamente ao mesmo tempo que perdeu o seu pai. Entón, esa confluencia de feitos fixo que lle apetecera contar un pouco esta historia que sen ser claramente autobiográfica, quizás a súa obra máis persoal e con máis cousas da súa propia vida. Aquí a historia xira ao redor dunha casa que é a segunda residencia dunha familia. Nesa familia morre o pai, entón esa casa durante un ano non ninguén pasa por ela. Finalmente, os tres irmáns que herdan a casa, por así dicilo, deciden quedar nela para arranxala un pouco e tratar de vendela. Claro, esta casa, como vos pasará a moitas, a moitos de vos, de empregar tamén a casa da aldea, ademais de como refugio espiritual, como cuarto dos trastos, non? Sí. Entón, bueno, hai incluso algunha páxina na que para representar un pouco as lembranzas que contén esa casa. A mí pareceme estupenda esta páxina na que se ve un colector do lixo, sí. O típico container de derrubos. Entón vemos aí un montón de trastos e logo pues, unha serie de pictogramas aí que nos indican de onde ven cada, claro. Cada trasto, non?
Sí, está moi ben, sí.
Entón, bueno, pareceme unha obra moi, moi emotiva, moi, moi sensible e tamén moi evocadora. Creo, gustoume moito como está contada a nivel narrativo. Realmente non conta nada, porque dende a primeira páxina ata a última non é que haxa tampouco un gran cambio na situación do argumento, pero sí que ten iso, ten moitas lembranzas e creo que é un cómic no que hai moito agarimo. A min personalmente Paco Roca é un autor que sí, que me gusta moito, non é tampouco un autor que me fascine, pero recoñézolle que ten, para min ten unha capacidade tremenda iso, para dotar as súas obras de cariño, de facelas con moito agarimo. Lembro cando lera El invierno del dibujante, uh-huh. Que rematalo e dicir, jolín, canto amor polo cómic hai nesta sí. Obra. Entón, un pouco aquí, pues tamén habería un pouco iso, pero referida á situación familiar. Uh-huh. Como anécdota tamén, comentar que prácticamente ao mesmo tempo apareceu outra obra cun título igual, o que pasa que ten o subtítulo de Historia dunha conquista, titúlase La Casa, eso, La Casa, Historia dunha conquista, é unha obra de Daniel Torres, que traballou neste título pois, os últimos 6, 7, 8 anos, non sei, un montón de tempo, é un librazo de case 600 páxinas, onde a protagonista é a vivenda humana, dende antigüidade, dende un pouco despois do neolítico ata hoxendía. Entón, bueno, é unha obra tamén moi curiosa a nivel narrativo, a nivel estético, un tochazo de libro tremendo. Iso é curioso, non?
É curioso, non? Que coincida no tempo, non?
En 10 días, 15 sí, días sí. Que se publiquen aí.
É curioso e mala sorte, porque ter a mala sorte de traballar 7 anos nun libro e que xusto o mesmo mes vai a sí. Paco Roca, que é o tío que máis libros vende no cómic español. E saque un libro que se titula igual, estás muerta.
Sí, gustaríame a mí, gustaríame saber a posteriori canta xente este Nadal pedirá unha casa e recibirá outro.
Sí, elevará outra, non?
Ademais, hai unha cousa curiosa, porque o mes anterior, bueno, sí, o mes pasado, editouse o Aquí, de Richard
Maguire,
que tamén ten que ver coa casa, tamén ten que ver, o sea, é un digamos que non conta unha historia, sino que conta un espacio narrativo, un espacio Ajá. De vivencia e o que pasa aí. Entón, coinciden como tres libros que os tres teñen máis ou menos o mismo leitmotiv, que o protagonista é máis o espacio da vivenda
que os protagonistas.
Sí, é unha cousa moi curiosa.
Bueno, pero eso suele pasar, non? Falábamos tamén antes en películas, en tal, ao longo da historia, pois sempre pasa ese tipo de cousas. E xa por último, Xaime?
Pois xa por último traio unha cousa que vai facer feliz a moitísima xente.
Bien! O señor B me parece que sí.
Sí, a mí é unha obra que me gustou moito.
Sí, aí supoño que entre os ointes haberá alguén que non a coñeza, pero a maioría supoño que sí. Estou falando do terceiro ciclo de Los Mundos de Aldebarán.
Uh-huh.
Estos son uns ciclos de ciencia ficción, pero non ciencia ficción teórica, senón ciencia ficción con moito carácter social tamén. Están feitos por un autor pois xa maior e veterano, que leva fincado pois 40 anos en Francia, que se chama Luis Eduardo Oliveira, máis coñecido como Leo. Entón, bueno, el sacou un primeiro ciclo titulado Aldebarán, outro segundo ciclo titulado Beetlejuice, e nos últimos anos eu creo que a pregunta máis repetida en cómic librería foi cando sai o terceiro dos Mundos de Aldebarán. Pois xa o temos aquí, é unha edición como os dous tomos anteriores que estaban editados por Planeta, e recolle os seis tomos do terceiro ciclo, titúlase Antares e está editado por ECC. Pois volven os protagonistas dos ciclos anteriores. Pois a historia comeza nun planeta moi afastado da Terra que está colonizado polos seres humanos, pero o pouco de chegar a ese planeta pois perden contacto coa Terra. Como vedes, o punto de partida non é tampouco moi original no mundo da ciencia ficción, pero a partir deste inicio atopamos un animal misterioso neste planeta. Aí xa se comeza a crear unha intriga que vai derivar, pois, digamos, no primeiro contacto da especie humana pois iso, cunha forma de vida intelixente, extraterrestre. O primeiro ciclo ambientábase iso no planeta de Aldebarán, o segundo no planeta de Betelgeuse. En este terceiro, pois, vemos unha empresa que organiza unha colonización dun planeta chamado Antares. E claro, van a aparecer un montón de preguntas e de intrigas. Como a sempre, este autor destaca sobre todo por iso, por meterlle un carácter marcadamente social ás súas obras, e tamén porque ten un dominio do ritmo tremendo. É unha pasada que un libro que conteña cinco ou seis tomos de formato de álbum europeo, que o poidas ler ou que necesites lelo case dun tirón, porque é moi unha historia moi moi enganchona. Entón, nada, estas serían un pouco as recomendacións.
Bueno, pois moi ben, para rematar ese ano, porque xa sabedes que este é o noso derradeiro programa do 2015, voltaremos despois de Reis, tomamos unhas vacacións. Xaime, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas.
Que pases unhas felices festas.
Igualmente.
Feliz ano e todo eso. Ata o ano que ven.
Igualmente, ata logo.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Chegamos a Porto nesta emisión na que entrevistamos a Felipe Melo e Juan Cavia, un tándem creativo que, a máis de música e cinema, tamén fan moi boas vedes. Dous santiños máis para devocionar. O señor B ve unha bicicleta roja para contarnos as maravillas desta BD coreana, que é suave, delicada e moi, moi recomendable. Xaime veu dende a librería cómic de Compostela para contarnos das novidades máis interesantes deste mes de exaltación consumista. Xa sabedes, queremos rematar este ano sendo máis de 1000 no Twitter. Seguídenos en @metrópolesd. Faladenos e espallade a verba da BD con nós e tamén seguimos a falar de TVOs en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, le de banda deseñada, te de memoria e moito sentidiño.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio.
No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem estulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada. Jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo.